Ebyo bisha tokubala kacheko kebyo kulonda mu gwango lunako olwalero kalazza babaka ba parliament engeri y'obuuma obugenda okukozesebwa mu kulonda mu kalulu akajja gye bukolamu enteekateeka eno ekuliddwamu amyuka ssenkulu wa kakiiko k'ebyo kulonda Hajjat Aisha Lubega era ng'ono ategeezezza nti obuuma buno ekigendererwa kyabwo kyakulaba nga wabaawo obwerufu mu kalulu era bw'atyo bannayuganda bonna ababe bagumu nti obuuma buno bwe bunaba bukozeseddwa akalulu akajja kagenda kubeeramu obwerufu obutabangawo.
Twayagadde tubakolere demonstration mulabe engeri kanaakolamu n'emitendera gye kanaayitamu musobole okubuuza ebibuuzo nammwe mukategeere bulungi. Nsuubira nti nno demonstration gye tukoze eyongedde okubamanyisa akomaako bakajja okukola ate nga tujja kukola ne demonstration endala ku disitulikiti yenna buli omu gye tuva twongere okusomesa abantu akomaako bakagenda okukola. Ekigendererwa ky'akomaako tugezaako okwanukula ebibuuzo abantu badde baleeta ekimu nga bagamba nti abantu bajja ne bayingiza obululu obutabadde polling station eyo ne babuyingizaamu mu bokisi ne tububalanga obwabadde awo bwe kutukozesaako maako kasobola okumanya nti kano akalulu kawano kano akalulu si kawano n'olwekyo akatali kawano kye tujja kukabala.